วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่23เมษายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ฟ้องศาลเพื่อให้มีการระงับการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจของตนที่ฝ่ายเดโมแครตในสภาต้องการตรวจสอบศรีลังกาตรวจสอบความเชื่อมโยงของขบวนการต่างชาติกับการวางระเบิดในวันอีสเตอร์ที่มีผู้เสียชีวิตกว่า290รายผู้ชุมนุมเดินหน้าประท้วงในซูดานต่อเนื่องหลังจากที่ทหารซึ่งทำการปฏิวัติไม่ยอมเปลี่ยนผ่านอำนาจนะครับสรุปกิจกรรมวัน Earth Day ที่เยาวชนทั่วโลกแสดงพลังเรื่องสิ่งแวดล้อมคำในข่าววันนี้เรามีเรื่องความหมายของกลุ่มศัพท์จากข่าวการระบาดของโรคหัดในสหรัฐข่าวธุรกิจครับสหรัฐเพิ่มแรงกดดันอิหร่านด้วยการยกเลิกการผ่อนปรนให้บางประเทศนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านได้ท้ายสุดอย่าลืมติดตามห้านดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสยองขวัญ The Curse of La Llorona ทำรายได้ได้เท่าไหร่รอติดตามการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐดำเนินคดีฟ้องศาลเพื่อระงับการขอเปิดข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลธุรกิจของตนโดยฝ่ายเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรนะครับความพยายามดังกล่าวมีขึ้นเพื่อขัดขวางการที่ส.ส.เอลิจาคัมมิงส์ซึ่งเป็นฝ่ายเดโมแครตและทำหน้าที่ประธานกรรมการคณะตรวจสอบในสภาผู้แทนราษฎรต้องการข้อมูลยาวนาน8ปีของโดนัลด์ทรัมป์จากบริษัทบัญชีมาซาส USA นะครับแต่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐและบริษัททรัมป์ออร์แกไนเซชันของครอบครัวทรัมป์นั้นกล่าวนะครับว่าการเรียกดูข้อมูลนี้ไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีเหตุสมควรด้านนิติบัญญัตินะครับในเอกสารที่ยื่นฟ้องต่อศาลฝ่ายโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวนะครับว่าแทนที่ตัวแทนของเดโมแครตในสภาจะร่วมมือทำงานกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อผ่านกฎหมายซึ่งนำมาซึ่งประโยชน์ต่อชาวอเมริกันแต่คนเหล่านี้กลับหมกมุ่นกับข้อมูลและมุ่งทำลายประธานาธิบดีสหรัฐทางการเมืองครับแล้วไปที่ซูดานกันต่อนะครับผู้ประท้วงในประเทศซูดานนั้นยังคงเดินขบวนในกรุงคาร์ทูมโดยไม่สนใจข้อเรียกร้องของฝ่ายทหารที่กุมอำนาจของประเทศอยู่ให้ผู้ประท้วงนั้นยุติการเดินขบวนนะครับกลุ่ม Sudanese Professional Association ซึ่งเป็นแกนนำของการประท้วงกล่าวในวันจันทร์ว่ากลุ่มของตนนั้นยังคงชุมนุมต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลประชาชนนะครับและกลุ่ม SPA นี้กล่าวได้ว่าจะจัดการเดินขบวนวันอังคารและวันพฤหัสบดีครับการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่การเจรจาของผู้ประท้วงกับทหารซึ่งทำการปฏิวัติเมื่อวันที่11เมษายนไม่เกิดผลที่หาทางออกทางการเมืองได้เพราะว่าฝ่ายทหารนั้นปฏิเสธที่จะโอนอำนาจสู่รัฐบาลประชาชนนะครับผู้ประท้วงนั้นยังคงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนผ่านอำนาจซึ่งดำเนินการมาแล้วยาวนานตั้งแต่เดือนธันวาคมและในวันจันทร์นะครับประเทศอียิปต์ได้ประกาศครับว่าจะจัดการประชุมสุดยอดผู้นำของประเทศในแอฟริกาในวันอังคารเพื่อที่จะหาทางออกเกี่ยวกับเหตุการณ์ในซูดานครับและวันที่4เมษายนนั้นเป็นวัน Earth Day ครับซึ่งเป็นวันที่มีการแสดงการตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยที่นักเรียนหลายพันคนทั่วโลกนะครับหยุดเรียน1วันเพื่อแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการที่รัฐบาลประเทศต่างๆนิ่งเฉยต่อปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับการประท้วงของนักเรียนเหล่านี้เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับตั้งแต่แอฟริกาใต้อินเดียนิวซีแลนด์เกาหลีใต้และในยุโรปนั้นนักเรียนก็เดินขบวนตามท้องถนนทั้งในกรุงลอนดอนกรุงลิสบอนเวียนนาโรมและโคเปนเฮเกนนะครับการเดินขบวนประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นที่กรุงลอนดอนเป็นสถานที่หลักซึ่งยาวนานมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยตำรวจสามารถจับกุมตัวผู้ประท้วงกว่า 1,000 คน ตั้งแต่กลุ่มเคลื่อนไหวที่ชื่อ Extinction Rebellion นั้นเริ่มดำเนินการเคลื่อนไหวเพื่อต้องการให้มีการลดการใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศโลกนะครับครับเรื่องราวต่อมานั้นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เศร้าสลดและโศกนาฏกรรมในประเทศศรีลังกาครับรัฐบาลกรุงโคลัมโบนั้นประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะสืบสวนการวางระเบิดในกรุงโคลัมโบเมื่อวันอาทิตย์ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย290คนผู้สื่อข่าวอาจนาปาสิชามีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีของอินเดียและคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
รัฐบาลศรีลังกาประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันอาทิตย์เป็นต้นมาเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตรวจค้นและสอบปากคำผู้ต้องสงสัยโดยจนถึงขณะนี้มีผู้ถูกควบคุมตัวไว้สอบปากคำแล้ว24คนด้วยกันและนายกรัฐมนตรีรานิลวิกรมสิงห์เหก็ยอมรับว่าศรีลังกาได้รับคำเตือนล่วงหน้าเรื่องการก่อการร้ายจากหน่วยข่าวกรองของต่างประเทศซึ่งสื่อมวลชนในศรีลังการะบุว่าเป็นหน่วยข่าวกรองของอินเดียและนายกรัฐมนตรีศรีลังกาประกาศว่าจะสืบสวนว่ากลุ่มที่ก่อการร้ายเมื่อวันอาทิตย์มีความเกี่ยวพันกับองค์กรก่อการร้ายในต่างประเทศหรือไม่โดยโฆษกคณะรัฐมนตรีศรีลังกากล่าวด้วยว่าไม่เชื่อว่าการโจมตีเมื่อวันอาทิตย์เป็นการทำงานของกลุ่มที่อยู่ในประเทศเท่านั้นและเชื่อว่าจะต้องมีเครือข่ายโยงใหญ่ถึงต่างประเทศด้วยเช่นกันขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลศรีลังกาเชื่อว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายทั้ง7คนซึ่งโจมตีโบสถ์ชาวคริสต์3แห่งและโรงแรม4แห่งในเวลาใกล้เคียงกันนั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า National Tawfiq Jamaat หรือที่มีชื่อย่อว่า NTJ ซึ่งเพิ่งจะเป็นที่รู้จักกันเมื่อปีที่แล้วจากการทำลายรูปปั้นพระพุทธรูปบางองค์ในศรีลังกาเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของศรีลังกาให้ข้อมูลได้ว่าหนึ่งในมือระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อวันอาทิตย์ไปยืนต่อแถวเพื่อทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมแห่งหนึ่งด้วยและเมื่อวันจันทร์มีเหตุการณ์ที่สร้างความตระหนกตกใจเพิ่มขึ้นในกรุงโคลัมโบเมื่อตำรวจพบอุปกรณ์จุดชนวนระเบิด87ชิ้นที่ศูนย์รถโดยสารในกรุงโคลัมโบและมีการระเบิดที่รถตู้คันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใกล้โบสถ์ที่ตกเป็นเป้าการโจมตีแต่ภายหลังก็เป็นที่ทราบว่าการระเบิดนี้เป็นผลจากการปลดชนวนระเบิดของเจ้าหน้าที่ตำรวจครับในวันอังคารนี้ประธานาธิบดีไมตรีพาลาสิริเสนาของศรีลังกามีกำหนดจะพบกับตัวแทนการทูตของต่างประเทศเพื่อขอความช่วยเหลือในการสืบสวนความเกี่ยวโยงระหว่างกลุ่มที่ลงมือโจมตีกับกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศอย่างไรก็ตามขณะที่มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีรานิลวิกรมสิงห์เหของศรีลังกาจะยอมรับว่ารัฐบาลได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าจากหน่วยข่าวกรองของต่างประเทศก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าขณะนี้ยังมีการกล่าวโทษซึ่งกันและกันอยู่ว่าเพราะเหตุใดทางการจึงไม่มีมาตรการเพื่อสกัดยับยั้งการก่อการร้ายจากข่าวกรองที่ได้รับโดยนายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหกล่าวว่าตนหรือรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวนี้เลยและความขัดแย้งทางการเมืองในศรีลังกาก็ดูจะยิ่งสร้างความสลับซับซ้อนให้กับการสืบสวนเรื่องการก่อการร้ายครั้งนี้ด้วยเพราะว่าผู้นำระดับสูงของประเทศ2คนคือประธานาธิบดีสิริเสนากับนายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหนั้นเป็นคู่แข่งและมีความขัดแย้งทางการเมืองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยประธานาธิบดีสิริเสนาได้พยายามปลดนายกรัฐมนตรีวิกรมสิงห์เหเมื่อ4เดือนที่แล้วแต่ไม่เป็นผลสำเร็จและทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในรัฐบาลครับศรีลังกานั้นเคยมีปัญหาสงครามกลางเมืองยาวนานเป็นเวลาถึง25ปีแต่การยุติการจับอาวุธขึ้นต่อสู้รัฐบาลเมื่อปี2552ช่วยให้ประเทศกลับคืนสู่ภาวะสงบสุขได้อย่างน้อยก็ในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่ เว็บไซต์นะครับ voathai.com และ Facebook ของเรา VOA Thai รวมทั้งโซเชียลมีเดียอื่นๆทั้ง Instagram YouTube และ Twitter ครับ Voice of America VOA Washington ครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ 48.49 จุดมาอยู่ที่ 26,511.05 S&P บวกเกือบ3จุดมาอยู่ที่ 2,907.97 Nasdaq นั้นเพิ่มขึ้น 17.20 จุดปิดที่ 8,015.27 นะครับและที่ญี่ปุ่นครับอัยการญี่ปุ่นนั้นตั้งข้อหาเพิ่มต่ออดีตประธานบริษัทรถยนต์นิสสันมอเตอร์สคอมพานีนายคาร์ลอสโกนส์ครับโดยข้อกล่าวหาใหม่นั้นเป็นเรื่องของการละเมิดกฎหมายด้านกิจการบริษัทในญี่ปุ่นนะครับการประกาศข้อหาดังกล่าวนั้นมีขึ้นถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่4ที่นายคาร์ลอสโกนนั้นต้องต่อสู้คดีนะครับอดีตผู้บริหารนิสสันผู้นี้อายุ65ปีนะครับและถูกควบคุมตัวโดยตำรวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในข้อหาสมคบกันปกปิดรายได้จริงของตนกว่า 50% ช่วงระหว่างปีคริสตศักราช2010ถึง2015นะครับและข้อหาใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันจันทร์นั้นเกี่ยวกับการจ่ายเงินของบริษัทขายรถยนต์ในประเทศโอมานเพื่อผลประโยชน์โดยตรงต่อนายคาร์ลอสโกนส์นั่นเองนะครับและเกี่ยวกับอิหร่านนะครับสหรัฐนั้นเริ่มใช้มาตรการกดดันอิหร่านรอบใหม่โดยประกาศยุติการยกเว้นสำหรับ5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเพื่อที่จะตัดแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลกรุงเตหะรานนะครับทำเนียบขาวมีแถลงการในวันจันทร์โดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นความพยายามตัดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านทั้งหมดเพื่อที่จะลดแหล่งรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลอิหร่านโดย5ประเทศที่จะถูกระงับการนำเข้าน้ำมันจากอิหร่านเริ่มตั้งแต่วันที่2พฤษภาคมนี้มี3ประเทศที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้และตุรกีและอีก2ประเทศคือจีนกับอินเดียนะครับก่อนหน้านี้มีบางประเทศรวมทั้งอิตาลีกรีซและไต้หวันที่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของสหรัฐที่ห้ามซื้อน้ำมันจากอิหร่านแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความในวันจันทร์ว่าซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆในกลุ่มโอเปกจะสามารถผลิตน้ำมันได้มากขึ้นเมื่อสหรัฐเริ่มใช้มาตรการลงโทษอย่างเต็มรูปแบบต่ออิหร่านขณะเดียวกันอิหร่านนั้นออกมาขู่ในวันจันทร์ครับว่าจะปิดช่องแคบเฮอร์มุสซึ่งเป็นการตอบโต้มาตรการลงโทษล่าสุดของกรุงวอชิงตันด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐซึ่งไม่เปิดเผยนามกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าอิหร่านไม่มีสิทธิ์ที่จะปิดช่องแคบดังกล่าวซึ่งเป็นช่องทางสำคัญต่อการขนส่งน้ำมันและสหรัฐจะติดตามท่าทีของอิหร่านอย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะสกัดกั้นการกระทำใดๆก็ตามของอิหร่านที่ถือเป็นการละเมิดการลงโทษครั้งนี้นะครับเว็บไซต์ข้อมูลสำรวจอุตสาหกรรมน้ำมัน tankertrackers.com ระบุครับว่ามาตรการล่าสุดของสหรัฐจะทำให้ปริมาณน้ำมันดิบของอิหร่านนั้นอยู่ต่ำกว่าระดับ1ล้านแบเรลต่อวันจากระดับเกือบ2ล้านแบเรลในปัจจุบันนะครับทางทำเนียบขาวยืนยันว่าซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่างตกลงกันที่จะเพิ่มการผลิตน้ำมันของตนเพื่อชดเชยส่วนที่หายไปของอิหร่านแล้วนะครับข่าวการใช้มาตรการลงโทษรอบใหม่ของสหรัฐนั้นมีผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มสูงขึ้นไปอยู่ที่จุดสูงสุดแห่งของปีนะครับอยู่ที่ระดับ 74.50 ดอลลาร์ต่อแบเรลขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่าการลงโทษล่าสุดต่ออิหร่านคือการแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของสหรัฐที่ต้องการยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านรวมถึงการทดสอบขีปนาวุธและการสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายด้วยนะครับอย่างก็ตามจีนนั้นคัดค้านการลงโทษของสหรัฐโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์ว่า การลงโทษของสหรัฐคือการดำเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวและว่าการทำธุรกิจระหว่างจีนกับอิหร่านนั้นจะเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถอนอเมริกาออกจากข้อตกลงที่ประเทศผู้นำโลก6แห่งทำไว้กับอิหร่านเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับและเริ่มกลับมาใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านอีกครั้งตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเพื่อที่จะกดดันให้อิหร่านยุติโครงการนิวเคลียร์และยุติการสนับสนุนซีเรียและเยเมนแม้5ประเทศที่เหลือคืออังกฤษรัสเซียจีนเยอรมนีและฝรั่งเศสยังคงยืนยันว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ดังกล่าวต่อไปครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณอีกการกำลังวันพร้อมแล้วสำหรับช่วงคำในข่าววันนี้นะครับจากข่าวการระบาดของโรคหัดในสหรัฐเชิญติดตามครับ
ค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดในอเมริกาก็สร้างความกังวลถึงการกลับมาของโรคนี้กันอีกครั้งนะคะโดยข่าวจาก VOA พาดหัวว่า US record 71 new measles cases last week as outbreak spread ซึ่งกล่าวถึงสหรัฐพบผู้ป่วยโรคหัด71รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นตัวเลขการระบาดร้ายแรงเป็นอันดับ2ในรอบเกือบ20ปีในอเมริกาค่ะตัวเลขล่าสุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC เปิดเผยเมื่อวันจันทร์พบผู้ป่วย555รายใน20รัฐทั่วอเมริกาตั้งแต่1มกราคมจนถึง11เมษายนที่ผ่านมานะคะซึ่งประเมินว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันมีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยโรคหัดมากกว่าเมื่อครั้งการระบาดเมื่อปีคริสตศักราช2014ค่ะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้อยากนำเสนอคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า breakมาฝากกันนะคะในการระบาดของโรคหัดในอเมริกาเราพบคำว่า outbreak ซึ่งหมายถึงการระบาดอย่างรุนแรงเช่น Ebola outbreak ไวรัส Ebola ระบาดนั่นเองมีคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายกันเช่น epidemic นะคะตรงตัวคือโรคระบาดที่ลุกลามอย่างรวดเร็วมีคำว่า pandemic หมายถึงการระบาดไปทั่วใช้กับโรคระบาดที่ข้ามพื้นที่และคำว่า endemic จะหมายถึงโรคระบาดประจำถิ่นค่ะนอกจากนี้ยังมีคำว่า spread ในข่าวด้วยซึ่งเป็นทั้งคำนามและคำกริยานะคะและคำว่า widespread เป็นคำคุณศัพท์หมายถึงภาวะลุกลามแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว contagion หมายถึงการติดต่อของโรคซึ่งส่วนใหญ่มาจากการสัมผัสนะคะและมีคำว่า plague ค่ะ plague ซึ่งหมายถึงโรคระบาดซึ่งคำนี้ค่ะมีโอกาสที่จะสับสนกับคำว่า plaque plaque ซึ่งหมายถึงแผ่นจารึกนะคะกลับมาที่คำว่า outbreak กันดีกว่าค่ะนอกจากจะใช้กับการระบาดแล้วนะคะยังใช้กับสถานการณ์อื่นที่ลุกลามรุนแรงเช่น outbreak of war ซึ่งจะสามารถใช้คำแทนได้ว่า outburst นะคะและคำว่า eruption ซึ่งหมายถึงการปะทุการระเบิดขึ้นนั่นเองนะคะทีนี้ถ้านำคำว่า outbreak มาสลับที่กันจะเป็นคำว่า break out นะคะเราจะพบคำว่า break out ให้ความหมายแรกก็คือการหลบหนีด้วยการใช้กำลังอย่าง prison break out หรือ prison escape ซึ่งให้ความหมายว่าแหกคุกนั่นเองค่ะบางบริบทนะคะคำว่า break out มาใช้กับสภาวะผิวได้ด้วยนะคะอย่างเช่นมีผื่นขึ้นมีสิวกวนใจสามารถใช้คำว่า break out ในรูปกริยาก็จะเขียนแยกกัน break กับ out นะคะอย่างเนื้อข่าวจาก Fox Newsที่กล่าวถึงภาวะที่ผู้หญิงอังกฤษแพ้น้ำอย่างหนักว่า When the 26 year old come into contact with water her body reportedly breaks out in the rash แปลคร่าวๆก็คือเมื่อร่างกายของหญิงวัย26คนนี้สัมผัสกับน้ำเธอก็จะมีผื่นขึ้นทันทีนอกจากนี้คำว่า break out ถ้าเขียนติดกันก็ใช้เป็นคำนามได้เหมือนกันนะคะอย่างบทความจากนิตยสารที่ระบุว่า Why your break out seem to get worse in the winter หมายถึงเหตุใดสิวมักจะเหอะในฤดูหนาวอ่ะบทความนี้น่าสนใจทีเดียวขอแถมคำในสายเบรกกันอีกเล็กน้อยนะคะอย่างคำว่า take a break ซึ่งหมายความว่าหยุดพักแต่ว่าในปัจจุบันคำว่า take a break เนี่ยนำไปใช้กับความสัมพันธ์ทั้งในชีวิตจริงและสื่อสังคมออนไลน์กันเสียมากนะคะซึ่งให้ความหมายว่าห่างกันสักพักในสถานการณ์ที่ยังไม่หมดรักแต่หมดแรงที่จะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นั่นเองค่ะและหากห่างกันสักพักยังไม่พอนะคะอาจจะต้องลงเอยที่ break up ค่ะในรูปคำนามและ break up ที่เขียนแยกกันในรูปกริยาซึ่งหมายถึงเลิกราแล้ว break up กันแล้วก็ต้องเสียอกเสียใจจน break down ร้องห่มร้องไห้กันไปค่ะก็เลิกกันแล้วให้มันจบๆไปก็เลิกกันแล้วเรื่อง ปิดท้ายกันด้วยคำคมกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับ break up นะคะ a breakup is like a broken mirror it is better to leave than risk hurting yourself trying to pick up all the broken pieces หมายถึงการเลิกกันก็เหมือนกระจกที่แตกไปแล้วค่ะมันจะดียิ่งกว่าที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นแทนที่จะยอมเสี่ยงกับมันพาตัวเองไปเจ็บปวดจากการหยิบเศษใจที่แตกสลายกลับมาปะติดปะต่อให้เหมือนเดิมสั้นๆก็คือเลิกกันไปแล้วก็ไม่ต้องกลับไปซ้ำความเจ็บปวดของตัวเองอีกค่ะอยากกลับไปรักเขาอีกเลยแม้เพียงสักครึ่งใจดิฉันดีที่การกำลังวันวิลเอวอชิงตันจดและจำเอาไว้ขาดเข้าไปสักคนไม่ตาย
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับมีทั้งเรื่องโรคและความเจ็บปวดใจนะครับก็เลยจากจะแนะนำอาชีพหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่แพทย์หรือพยาบาลแต่ว่าเป็นอาชีพที่ลดความเจ็บปวดสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นสตรีระหว่างการคลอดบุตรซึ่งเป็นอาชีพที่ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรกคืออาชีพดูล่า DOULA นะครับเป็นอาชีพในสหรัฐโดยมีองค์กรที่ดูแลด้านอาชีพนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวผู้ชายก็
ม
ีที่รับหน้าที่ดูล่าด้วยนะครับในอเมริกาส่วนมากจะเป็นผู้หญิงโดยที่หน้าที่ของผู้ชายที่มีอาชีพดูล่าเขาบอกว่าสามารถช่วยให้ผู้ที่จะเป็นคุณพ่อดูแลคุณแม่ระหว่างการคลอดเพื่อที่จะนวดหรือว่าทำให้เธอเนี่ยลดความเจ็บปวดให้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังพักสักครู่เดียวครับคุณจำเริญตันสมบุญมีห้านดับภาพยนตร์ทำเงินรออยู่ครับ
วันอีสเตอร์ในอเมริกาที่มาพร้อมกับข่าวสะเทือนขวัญจากเอเชียนะครับมีหนังใหม่เข้ามาติดอันดับ2เรื่องด้วยกันโดยเรื่องหนึ่งนั้นเป็นแนวความเชื่อมั่นศรัทธาในปาฏิหาริย์แห่งชีวิตส่วนอีกเรื่องทำให้เกิดเสียงกรีดร้องอย่างดังโดยที่อันดับ5นั้นเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตแบบเล็กๆให้ได้เป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับ Little ภาพยนตร์แนวคอมเมดี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้าซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจใจร้ายกับลูกน้องแต่เมื่อเธอต้องถูกสาปให้กลายเป็นเด็กอายุ13ปีเธอจึงต้องกลับไปขอความช่วยเหลือจากผู้ช่วยสาวที่เธอเคยข่มเหงรำแกมาก่อนครับI really think I could help this company if you just gave me a chance. Just concentrate on being my assistant. Were you always mean? I got big and I got rich. So now who gonna check me? อย่างไรก็ตามในสุดสัปดาห์ที่2นี้ Little ประสบปัญหาเลี้ยงไม่โตติดบ่วงอยู่ที่อันดับ5ครับอันดับ4ซึ่งได้หลุดโลกไปแล้วเป็นที่6เมื่อสัปดาห์ก่อนทยานกลับมาขอยืนตรงที่4อีกครั้งก่อนการมาถึงของ The Avenger Endgame ปลายสัปดาห์นี้นั่นก็คือ Captain Marvel ครับ Would you like to know what you really are? I think I had a life here. What aren't you telling me? ส่วนอันดับ3เพิ่งเข้าใหม่นะครับตรงกับบรรยากาศของเทศกาลอีสเตอร์ชื่อ Breakthroughเป็นหนังแนวความเชื่อมั่นในปาฏิหาริย์แห่งชีวิตเรื่องของเด็กชายวัย14ที่อยู่ในอาการโคม่าหลังจากที่ตกทะเลสาบน้ำแข็งแต่ผู้เป็นแม่ไม่ย่อท้อมีความหวังยืนหยัดว่าลูกชายของตนจะสามารถฟื้นคืนกลับมา
A 14-year-old St. Charles boy who spent 15 minutes trapped underwater is continuing to fight for his life
I don't believe John will survive the night.
You don't know my son. He is a fighter. So I need you to be the best for John. And you just let God.
และอันดับ2นั้นเป็นเรื่องราวของซุปเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่หัวใจเด็กผู้ได้รับพรสวรรค์และการมอบหมายหน้าที่ให้พิทักษ์ปกป้องความถูกต้องของมนุษย์และโลกอย่างแท้จริงชะแซม
This means Billy. What is happening?You're the only person I know that knows anything about this Caped Crusader stuff.
Can I?
Oh, yeah, yeah. That's crazy, right?
ส่วนที่หนึ่งนั้นโผล่หน้ามาตามหน้าต่างรวมทั้งรอยแยกและตามแนวกระจกแตกนะครับเพื่อสร้างทั้งความหลอนและความสยองให้กับแฟนๆที่ใจกล้าพอสู้เรื่องจิตวิญญาณ The Curse of La Llorona เรื่องของครอบครัวหัวดื้อผู้ต้องรับมือกับผีในตำนานในนครลอสแอนเจลิสแล้วร้อนถึงต้องขอความช่วยเหลือจากบาทหลวงมาช่วยกำจัดผีครับ
facing an evil. It has no bounds.
The Curse of La Llorona ผีหลอกวิญญาณหลอนรายนี้เข้ามาหลอกสตังคนดูช่วงสุดสัปดาห์แรกไปได้26ล้านดอลลาร์อ้วนผีครับผมจะเปลี่ยนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ